Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, evo nas u još jednoj emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, dobrodošli, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog vam pomogu, Bog vas blagoslovio, vas i sve slušaoce Radija Svetigora.
Hvala Oče, a za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-013 i pozivom na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633. Oče Slobodan, evo, kao što znate i kao što naši slušaoci znaju, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Za nekoliko dana, tačnije u petak 11. septembra, proslavit ćemo veliki praznik, spomen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Pa da nam kažete nešto i o ovom velikom svetitelju, krstitelju, gospodi spasa našeg Isusa Hrista, a i o ovom događaju.
Praznik usjekovanja glavi Svetog Jovana Krstitelja, kao što rekao ste, praznuje se po starom kalendaru 29. augusta, a po novom 11. septembra. Taj crkveni praznik, kao što je poznat, ujedno i posni dan, jednostavno jednodnevni post, i crkva za taj dan propisuje strogi post, koji traje skoro, koji se sastoji u nejedenju ničega do večernjih sati, upravo zbog težine i zbog veličine događaja koji se zbio na taj dan koji se proslavlja. Dakle, praznikom usjekovanja crkva se molitveno sjeća Svetog Jovana Krstitelja, koji je bio veliki propovjednik pokajanja Carstva Božeg, dakle on je bio preteča Hristov, i ličnost Jovana Krstitelja je upravo sinonim za propovjed i poziv na pokajanje. I brojna su svjedočanstva u Svetom pismu koja govore o životu i o ličnosti Svetog Jovana Krstitelja, o tome kakav je on podvižnik bio, i prosto kao grom su odvikivali njegove riječi tada, koje su pozivale narod da se pokaje i da se krsti i da se na taj način pripremi za onoga koji dolazi, koga je on propovjedao, a to je Gospod Isus Hristos. Na prazniku usjekovanja, dakle, molitveno se sjećamo stradanja Svetog Jovana Krstitelja, a iz Svetog pisma saznajemo da je, dakle, car koji je vladao u to vrijeme, improstima Irod Antipa, se oženio Irodijadom, koja je prethodno bila žena njegovog brata Filipa. I zbog tog sasvim nemoralnog čina, Svet Jovan Krstitelj je bez ikakvog straha izobličavao taj njihov prestup i govorio je caru Irodu da ne može on da ima ženu svoga brata kao svoju ženu. I car Irod, budući da je narod poštovao Jovana Krstitelja kao proroka, nije se drznuo ništa sam da učini da bi da napakosti da učini zlo svijetom Jovanu Krstitelju. Međutim, kada je bio njegov rođendan i kada su sve zvanice velikana današnjeg vremena bili prisutni kod Iroda na proslavi njegovog rođendana, Irodijadina kći, pošto je prethodno igrom ugodila Irodu, a po nagovoru njene zle majke, tražila je od Iroda, budući da je on rekao da će joj dati sve što poželi, pa makar to bilo i pola njegovog carstva, ona je zatražila od Iroda da joj da na tanjiru glavu svijetog Jovana Krstitelja. I Irod je poslao svoje dželate u tamnicu gdje je bio zatočen Jovan Krstitelj, koji su ga pogubili, dakle osjetili su njegovu glavu i tu glavu svetitelja. Irodijada je zakopala najprije u svom dvorcu, a nedugo potom su učenici Jovana Krstitelja uzeli njegovu glavu, njegovo tijelo su sahranili u Savastiji, a potom, dakle, tokom istorije bilo je nekoliko obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, a kao uspomenu na tije događaje obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, mi imamo crkom ustanovljene praznike tokom godine. Ovaj praznik se slavi od davnina, dakle, prva svjedočanstva imamo već u 5. vijeku u besedama ondašnjih sveštenika i episkopa koji govore o tom prazniku, a kao što rekoh, danas se po tipiku taj dan provodi u strogom uzdržavanju i postu i po predanju i po tradiciji, običajima naše crkve, našeg naroda, taj dan se ne jede ništa crveno, jer crveno podsjeća na prolivenu krv svetog Jovana Krstitelja.
O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, ko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeš ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena. Tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži, višnju pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastivi boje, stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, evo danas je 14. nedjelja po pedesetnici. Ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Danas smo na liturgiji čitali evanđelje koje govori o svadbi careva sina. Odnosno evanđelje koje govori o carstvu nebeskom koje je Hristos uporedio sa svadbom carevog sina. I evanđelje današnje počinje riječima Hristovim, da je carstvo nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome. Mi znamo da je u Svetom pismu Gospod Isus Hristos u svojim propovjedima o carstvu nebeskom govori u pričama i parabolama, jer carstvo nebesko kao nadumna tajna se ne može iskazati nikakvim ovozemaljskim riječima. Ono se može samo uporediti sa nečim što bi u ovom svijetu. Tako je Gospod našao za shodno da carstvo nebesko uporedi sa svadbom. Mi znamo da je svadba jedan radostan događaj koji biva među ljudima i upravo ta radost koja biva na svadbi je jedna od odlika carstva nebeskog. I upravo iz tog razloga se carstvo nebesko upodobljava, odnosno uporedi sa svadbom. Čovjek, car, kome govori Hristos, je sam Bog, a njegov sin kome on sprema svadbu je Gospod Isus Hristos. I sva istorija ljudskog roda, dakle od Adama do dolaska Hristovog, jeste upravo priprema ljudi, odnosno ljudskih duša za dolazak Sina Božeg, odnosno za svadbu Sina Božeg. Jer dolazak Hristov u svijet je, može da se kaže, to je jedno početak svadbenog veselja. Jer tu se govori o duhovnom braku, dakle o braku Hrista i crkve. I kada, dakle u nekim molitvama pričinu vjenčanja, brak, dakle između supružnika, između muže i žene, se poredi kao sa brakom između Hrista, ženika i crkve kao njegove nevjeste. Dakle, prema tome Hristov dolazak u svijet je najradosniji događaj uopšte za sve ljude, jer je to ništa drugo nego dolazak ženika, dakle zarušnika svoje nevjeste, svoje crkve, odnosno naroda. I od svih naroda na zemlji najradosnije je trebao jevrijski narod da pozdravi dolazak ženika, jer je taj narod bio najviše pripreman od Boga za doček njegov. Mi za jevrijski starozavjetni narod upodrogavamo izraz izabrani narod, jer su oni imali obećanje i savjet sa Bogom da će iz njih da se rodi spasitelj svijeta, dakle Hristos. I prvo, dakle, Hristos, ženik, je trebao da dođe onima koji je onom narodu koji je najduže pripreman, dakle, za njegov dolazak, na jevrijskom narodu. Međutim, kao što znamo iz biblijske istorije, iz Svjetog pisma, jevrijski narod nije poznao, ono se nije prihvao Hrista i odbacio ga. I zato se u priči Hristovoj dalje kaže i posla te car, posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i neke će doći. To znači da je pripremajući svadbenu svečanost svome sinu, Logosu Hristu, Bog je slao proroke kroz vijekove i vijekove. Dakle, to vidimo u Starom Zavjetu, da su starozavjetni proroci objavljivali dolazak, primicanje te svečanosti i pozivali jevrijski narod da se spremi za dolazak Hristova, da se spremi za doček ženika Hrista, da se spremi za svadbeno veselje između Hrista i njih, odnosno Hrista i crkve. I to su bile prve sluge, proroci su bile prve sluge koje je Bog poslao da zovu zvanice. A kad se Hristos već pojavio u svijetu, kad je rođen od Djeve Marije, kao posljednji prorok Starog Zavjeta, a i najveći ujedno Jovan Preteča, Jovan Krstitelj, je poslan da javlja, da viče, da propovijeda, da zove narod na pokajanje i na pripremu da dočekaju ženika Hrista. No, kao što je mali broj Jevreja poslušao starozavjetne proroke, tako isto i njih, veoma mali broj je poslušao svjetog Jovana Krstitelja, oglušilo se njegov poziv i, kao što kaže ovo evanđelje, ne htješe doći. Zatim car posla druge sluge govoreći, kažite zvanicama, evo sam objed svoj gotovio, junci moji i hranjenici poklani su i sve je gotovo, dođite na svatbu. Ko su te druge sluge? Prve sluge su, kao što rekao smo, proroci, a druge sluge su apostoli i njihovi nasljednici, a zvanice su još uvijek za neko vrijeme isti, a to su Jevreji. Evo sam opet ugotovio, kaže se. Dakle, sve što treba za hranu i veselje, duše je spremljeno. Dakle, Hristos je došao, donio istinu, on je put istine i život. Dakle, on je donio pobjedu nad smrću, nad grijehom, nad zlim duhovima, nad bolestima. Dakle, sve ono što treba ljudskoj duši je tu, ugotovljeno, pripremljeno. I dakle, sada, odnosno Bog poziva narod da dođe za trpezu i da primi te darove i tu hranu koju je pripremio. Dakle, sve te darove ženi Hristos donio svoju nevesti izabranom narodu i postavio na carsku trpezu. I uslijedio poziv da ljudi dođu na svadbu. A dalje se kaže, oni ne mariše i otidoše ovaj u polje svoje, ovaj trgovini svojoj, a ostali uhvatiše sluge njegove, te ih izruriše i poviše. Kao što tumači sveti vladika Nikolaj, polje koje se ovdje pominje označava upravo tijelo sa tjelesnim strastima, a trgovina označava srebroljublje, odnosno bogaćenje materijalnim, ovozemaljskim, odnosno truležnim stvarima. Dakle, svako je pošao svom idolu, a za ženi kako je došao, dakle, niko nije htio čuti. I ne samo to, nego se mnogi rasrdili na sam poziv, te su pohvatali carske sluge i izružili ih i pobili ih. Tako vidimo u Svetom pismu da ubrzo poslije stradanja Hristovog, dakle njegovog vaskrsenja i vaznesenja, su stradali i apostoli Petar, Jovan, zatim arhidijakon Stefan, Jakov i drugi apostoli. Dalje se govori, kad to ču, car onaj raznijevi se i posla vojsku svoju i pogubi krvnik onaj grad njihov zapal. Car, dakle Bog, i se raznijevi, kaže se. Dakle, njegovo strpljenje, njegovo čovjekoljublje, njegov poziv ljudima da dođu na svadbu se istrpilo, da tako kažem. I zato poslao vojsku svoju. Dakle, ta vojska, kao što vidimo u istoriji, crkve jeste vojska rimska i koji su, dakle, zapalili sveti grad Jerusalim i opustošili ga. I Bog, dakle, nije htio kazniti Jevreje odmah posle ubistva, dakle, i raspinjanja Gospoda Isusa Hrista, nego je čekao još 40 godina. I tu vidimo da ono što je Jevrejima prorekao Gospod Isus Hristos ovom pričom o svadbi Carovog sina se bukvalno ispunio. Šta dalje čini čovjek car? Dakle, pošto je kaznio i odbacio Jevreje, to jest oni koji je zvao, koji nisu htjeli da dođu na svadbu. Tada reče slugama svojim, svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne. Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. To je Bog rekao svim novim slugama. Svadba je gotova. To jest, ja sam sve učinio i prigotovio sve što je trebalo zvanicama. Dakle, pošto stare zvanice nisu bile dostojne i nisu mogle doći, nisu htjela doći, neko nisu se odazvali na svadbu, otišli su za idolima svojim, dakle za ovozemaljskim bogatstvima, otkazaše poziv, i sada idite na raskršće i zovite svakoga kogod nađete. Raskršća označavaju ovdje upravo neznabožački svijet, dakle onaj svijet koji je bio, dakle, koji se razlikuje, dakle, ne jevrejski svijet, tako da kažem, i dakle, koji su se upravo tim odazivanjem na poziv uvrstili među novi Izrael, novi izabrani narod. Dakle, kada je Sin Boži, ženi Hristos, došao na zemlju i bio i odbačen od prvog izabranog naroda, jevrejskog, Bog je potom širom otvorio vrata, pristup k sebi, svima, svakome. I kaže se dalje u evanđelju, iziđoše sluge one na raskršća i sabraše sve koje nađoše zle i dobre i stolovi napuniše se gostiju. I upravo to sabiranje pozvanog naroda na svadbu, dakle, odgovor na poziv Boga i pristupanje ženi ku Hristu je crkva Božja. Dakle, to je novi zavjet Boži sa ljudima, dakle, u ime njegovog sina, ženika Isusa Hrista. Dalje se kaže, izišavši pak car da vidi goste svoje, ugleda ovdje čovjeka neobučenom svadbenom ruku i reče mu: prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? Ono čuda. Sad postavlja se pitanje kako je to svadbeno ruho. Svadbeno ruho je, uvijek se misli na svadbeno ruho duše, a na prvom mjestu to je čistota duše. Jer, dakle, upravo ta djevojačka neporočnost, čistota duše, to je glavna njena i osnovna njena odjeća. Dakle, i ovdje se kaže da car, odnosno Bog, ugleda jednoga gosta koji nije bio obučen u svadbenom ruhu. Dakle, nije bio obučen čistotom, dakle, njegova duša nije bila čista, nije obučena u čistotu. Prijatelju, car goslovila sa prijatelju. Zato da pokaže da on visoko cijeni dostojanstvo čovjeka, a drugo, dakle, zato što je on, Bog, prijatelj svakom čovjeku, bez razlike da li taj čovjek bio sa svojom voljom blizu, blizu Boga ili daleko od njega, Bog svima govori: vi ste prijatelji moji. Zato je Hristos govorio svojim apostolima, čistih nazivao svojim prijateljima. I, dakle, taj neodeveni svat, gost, nije tvorio volju Božju. Jer da je tvorio volju Božju, on bi bio obučen u svadbenom ruhu. Njegova duša bi se očistila, dakle, ispunila rugama i zaodelila bi se u svadbeno ruho. I, dakle, na taj način taj gost, neobučeno svadbeno ruho, je iznevjerio prijateljstvo između njega i Boga. Dakle, i zato se kaže očuta, jer ništa ne bi mogao ni odgovoriti. Dakle, sve je bilo uzalo. Dakle, Bog je kroz Isus Hrista svakome dao, svakome pozvanome gostu je dao gotovu haljinu. I on je trebao samo da ima dobre volje da se uči sa sebe staru prljavu haljinu grijeha i da se obuče u novu haljinu spasenja. Dakle, u novo svadbeno ruho. Međutim, on to nije učinio. I tada car reče slugama: svežite mu ruke i noge i bacite u tamu najkranju. Onda će biti plač i škrg od zuba. Taj gost koji je nije imao svadbeno ruho na sebi, već sam sebi, dakle, rezao ruke grijehom, dakle, čineći zla djela, ustupajući od Boga i tako dalje. I dakle, on sam svojim djelima i svojom voljom je izabrao tamo mjesto svjetlosti, odnosno izabrao plač i škrg od zuba mjesto vječne radosti. Dakle, tamo, dakle, ako je onaj koji odbacio Boga, je odbacio svjetlost, odbacio radost, odbacio život. I zato onaj koji je udaljen od Boga, prebiva, dakle, u plaču i škrgu tu zuba. Dakle, jer udaljenost od Boga je ništa drugo nego neko propast i muka. I zato, dakle, ovu veličanstvenu, ovu proročku priču u Gospodu završava riječima: jer su mnogi zvanjeni, malo izabrani. Dakle, priča se odnosi, kao što smo rekli, i na Jevreje i na Kršćane. Jer malo izabranih je bilo, malo i među Jevrejima, a malo ih je među Kršćanima. Dakle, svi mi koji smo kršteni, dakle, koji smo članovi crkve, smo pozvani na carsku trpezu. No, Bog jedini zna koji su njegovi izabrani. I zato mi treba da se svojim životom trudimo, dakle, da čistimo svoju dušu, da ispunjamo vrlinama i da bi tako sebe obukli u svadbeno ruho i da bi tako našli se među izabranim zvanicama i da nas car, odnosno Bog naš, primi na svadbu svoga sina, dakle, na svadbu ženika Hrista sa svojom nevjestom crkvi.
Oh.
Pitajte sveštenika.
uvaženi slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja našem gostu je 041-231-633, porukom na broj 069-23-2213. I pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo da pređemo nakon ovih uvodnih tema o praznicima i na aktuelne teme. A ovih dana su aktuelne javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pa da nam kažete, evo da nam ponovite, mi često govorimo o tome, ali stav crkve o svemu tome. Kakav je u stvari ovaj predloženi nacrt zakona?
Tako, kao što rekao ste, ovih dana se svako poprati medije mogu upoznati sa time da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava donijelo nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iako na prvi pogled to zvuči kao političko pravno pitanje i kao takvo ne bi zasluživalo sa neku veliku pažnju crkve, međutim, pošto se taj predloženi nacrt zakona odnosi između ostalog i na našu zajednicu, odnosno na crkvu, zaslužuje i tekako pažnju i analizu. Kao prvo, ovaj nacrt nosi brojne protuvriječnosti i brojne, da kažemo, opasnosti po našu crkvu, koliko bi on, ne daj Bože, bio usvojen, jer to uopšte, možemo reći, nije zakon, dakle, vjerskim zajednicama, nego je zakon o tome da država, odnosno državne vlasti, na neki način stavljaju sebi u položaj da upravljaju crkvom i da oduzimaju crkvi ono što njoj pripada kroz vijekove. Dakle, u samom početku, dakle, ako se crkva imenuje kao vjerska zajednica, to je dakle direktni atak na naše pravo da se nazivamo crkvom. Jer mi se nazivamo crkvom, evo, 2000 godina, dakle, od onoga momenta kad je Hristos osnovao crkvu, mi se nazivamo crkvom do dana današnjeg. I zato je pogubno, dakle, poguban je pokušaj i veoma rđav pokušaj da neko nama uskrati pravo da se nazivamo crkvom, da bi se nazivalo, ne znam, vjerskom zajednicom, nekom organizacijom itd. Dakle, crkva nije nikakva, ona jeste zajednica, ali nije zajednica u onom smislu društvene neke organizacije itd. nego ona na prvom mjestu, dakle, bogočovječanski organizam, dakle, zajednica svih nas sa Bogom, sa Gospodom našim Isusom Hristom. Također, ovaj nacrt donosi i brojne, dakle, sa, da kažem, neispravnosti sa pravnog aspekta, sa aspekta kanonskog prava i tako dalje. Još jedna loša stvar u svemu tome je što prilikom izrade tog nacrta nisu konsultovani ljudi koji su kompetentni za oblast crkvenog kanonskog prava i tako dalje. I samim tim, dakle, ta netransparentnost u izradi tog nacrta je dovoljna razlog da crkva zauzme negativan stav prema tome. Zato je u toku, po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija, petice, dakle, potpisivanje petice svih onih vjernika koji smatraju da takav taj predloženi zakon bi imao, a zaista bi imao loš uticaj na našu crkvu, tako da postoji molba apel mitropolita da svi vjernici da se obrate svojim nadležnim parosima, sveštenicima, da potpišu peticiju, odnosno primjedbe i da dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava do 14. septembra, koji je krajnji datum za prilaganje primjedbi. A također, evo ja ovom prilikom pozivam sve koji su u mogućnosti da prisustuju javnim raspravama. Dakle, prva javna rasprava o tom nacrtu zakona će biti sutra, dakle 7. septembra u Bijelom podu, a zatim 10. to jest u četvrtak u 12 sati u Kotoru, tako, a onda 14. septembra u 11 sati u Podgorici. Zato bih ja molio i pozvao sve, dakle, vjernike, sve građane koji imaju nešto da kažu po ovom pitanju i da daju svoj primjedbu, svoj prijedlog, da dođu u Kotor sada u četvrtak u 12 sati, da prisustvuju javnoj raspravi, jer dakle, zakon koji se donosi tiče se ne samo jednog malog broja ljudi ili ne znam koga, nego se tiče svih nas, ne samo nas pravoslavnih vjernika, nego također i vaše braćanima katolika i muslimana, tako da su svi dobrodošli i svi pozvani bez izuzetka da dođu, da prisustvuju toj javnoj raspravi i da eventualno prilože neke svoje primjedbe i nesaglasnosti sa tim nacrtom zakona, da bi tako glas svih nas bio uključen u sve to i da bi zakon koji bi se nekad u budućnosti donio bio prihvatljiv za sve nas, a ne samo za neki mali broj ljudi.
Oče Slobodan, evo naš slušalac je postavio nekoliko pitanja vezanih za temu opijela, pa evo i prvog, da li crkva odobrava činjenje opijela, pomena i parastasa samoubicama i nekrštenim osobama i šta treba činiti za spasenje njihovih duša? Ima li razlike ako su u pitanju maloljetni ili odrasli?
Što se tiče samoubista i samoubica, crkva ima dakle u svojoj praksi stav prema tome i taj stav, odnosno pristup, praksa crkve je da se samoubicama ne vrši opijelo. Isto tako i nekršteni. Da bi to bilo jasnije, potrebno je malo objasniti dakle prirodu, da kažem, života, crkvenog života, krštenih i nekrštenih, a tako i samoubica. Dakle, svaki onaj ko vrši samoubistvo, dakle, vrši direktan atak na svjetinju života, odnosno na dar Boži. Najveći dar koji smo mogli dobiti od Boga je život. Da smo rođeni, da smo dovedeni u postojanje i da nam je od Boga obećan vječni život. Dakle, to je suština našeg postojanja, našeg života u crkvi. Da naslijedimo vječni život s Bogom. I samo protivljenje tome, dakle, oduzimanjem tog dara Božeg samom u sebi, dakle, je protivljenje Božjem planu, dakle, Božjem htjenju da mi vječno živimo, i onda, dakle, opijelo koje crkva vrši u pokojinima je, dakle, priprema, dakle, molitva za molitva Bogu za oprošte grijehova onome koji putuje ka Bogu i koji je, dakle, preminio u blagočestivoj vjeri i koji želi i koji će, dakle, kroz ovu pokojenju da se sretne s Bogom. A onaj ko samoubistvom sebi oduzima život, dakle, on ako ne želi da živi ovdje, on ne želi da živi uopšte, dakle, pa ni u vječnosti. I samim tim opijelo tim ljudima je bilo, dakle, lišeno smisla. Postoji, dakle, u literaturi se to tačko jaskeskoj primjeri da su pojedini ljudi, dakle, crkveni, kao što su recimo bile monahinje, djevice koje su živjeli u djestvenosti i čistoti, a kojima je, dakle, prijetila opasnost da će recimo tlačitelji koji su pokoravali recimo neke manastire i tako dalje da ih oskrnave, dakle, da ih napastuju, i onda su one iz tog razloga hoteći da sačuvaju svoju djestvenost i čistotu koju su, dakle, posvetile Bogu, skakale recimo sa mosta u rijeku i tako dalje, i na taj način su skončavale svoj život. Dakle, ipak tu je sad sasvim neka druga stvar u pitanju, jer te takve osobe su iz ljubavi prema Bogu i iz želje da se što više pripremi za svoj susret sa Bogom, dakle, oni su bile, da tako kažem, prinuđene na takve korake. A što se tiče opijela nekrštenim osobama, također, mislim, opijelo od nekrštenim osobama ne postoji, jer opijelo se vrši onima koji su kršteni, dakle, koji su članovi crkve, koji su udjeli tijela Hristova. I opijelo koje bi se, ne znam, vršilo na nekim ko nije kršten, ne bi imalo smisla, ne bi imalo, da kažem, tako značaja. Jer sve molitve koje se čitaju u opijelu, pa i sama tajna opijela, je, dakle, tog crkvenog karaktera, dakle, svetotajinskog karaktera. I opijelo postoji kao tako u crkvi, dakle, u okviru crkve, kao svete tajne. I, dakle, ono je moguće, dakle, ako postoji u okviru crkve, koja je zajednica svih krštenih, ono ima svoj smisao i značaj. a samim tim onaj ko nije član crkve, koji je izvan svega toga, njemu ne potrebuje opijelo, ne zbog toga, zbog nekih disciplinskih mjera, nego što to opijelo ne bi imalo smisla, jer bi bilo na nekim ko uopšte nije član tijela Hristovoga. Tako da u tim slučajima postoje, dakle, neka snishođenja, da se izvrši mali pomen, da se taj koji je upokojio se nekršten, da se pomenu moliti na malom pomenu kao stvorenje Božje, dakle, jer budući da to skrštenje nije usinovljen, i to svakako ne znači da ljudi koji su upokojili se nekrštenja, koji su bili blagočestiji, koji su imali darove, da se oni automatski ne mogu spasti, ne mogu biti u zajednici s Bogom. Dakle, mi znamo put spasenja, to je kroz krštenje, kroz život u Bogu i tako dalje, ali to ne ide po nekom automatizmu i mehanizmu, i zato ljudi koji su imali brojne darove, koji su kroz te darove i talente koje im Bog dao bili blizu Bogu i ostali blizu Bogu, a po kojoj se nekršteni, sasvim moguće da će se naći u zajednici s Bogom mnogo prije nego neki koji su kršteni, nažalost, te darove koji su na krštenju dobili zanemarili i time se udaljili od Boga.
Evo, će još jednog pitanja ovog našeg slušaoca. Da li je pravilno pomen činiti na 40. dan upokojenja i parastos na godišnjicu smrti ili neki dan prije toga, osim onih dana kada crkva to zabranjuje?
A pravilno je 40. dan, jer po našem hrišćanskom predanju duša upokojenog po ishođenju stila 40 dana, da kažem, putuje ka carstvu Božjem, ka prijestolu Božjem. I tih 40 dana ona sagledava celokupni svoj život u ovom tijelu. I zato je, dakle, u taj 40. dan kada duša stupa pred Božji prijestol, potrebno i svrsishodno i korisno da se crkva usrdnije moli, dakle, za tu dušu, i zato se običava da se, dakle, taj 40-dnevni parastos vrši, dakle, 40. dan po upokojenju. A za godišnji parastos također veoma koristan, ne mora to da bude tačno godinu dana po upokojenju. Eto, preporučuje se da se parastosi svi vrše u subotu, subotom, jer crkva se subotom posebno moli za upokojene i subotom bivaju i zadušnice i parastosi. I zato, dakle, ako se koji dan pomjeri gore i dole, ništa suština se ne mijenja, ali, dakle, eto, lijepo je da se što češće, dakle, na svakoj liturgiji, naravno što su na subotnim liturgijama, sjećamo naših upokojenih i da se molimo za njih. I bili oni nekršteni, bili kršteni. Dakle, da se molimo Bogu da Bog po svome milosrđu, po svome čovjekoljublju, po svoje beskrajnoj mudrosti, dakle, da svakome, dakle, da primi svakoga, dakle, u rajsko naselje, da svakoj duši podari pokoj.
I još jedno pitanje ovog istog slušalca. Da li se parastosi mogu vršiti samo jednom godišnje ili još koji put u toku godine ili svake godine na datum smrti ako je on poznat? Kako postupiti kad datum smrti nije poznat?
Kao što rekao, samo prethodnog odgovora jasno je da, dakle, da se parastosi mogu vršiti više puta tokom godine. Dakle, običava se parastos, dakle, u 40. dan po upokojenju, zatim na pola godine, godinu i svake godine na datum upokojenja. Zatim tu su zadušnice koja se vrši, dakle, koja kažem, opšti parastos i brojni drugi dani koji su posvećeni tome. A kada ne znamo tačan datum smrti, dakle, to ništa nas ne remeti u tome da se parastos učini u bilo koji dan, dakle, kada prilika dozvoljava da se parastos izvrši, dakle, to sad ne mora ništa da znači, da kažem, da remeti ili da usporava ili da dođe do toga da se ne učini parastos ukoliko ne znamo tačan datum smrti. Bitno je da znamo, dakle, taj pokojeni, njegovo ime, za koga se molimo, i da se, dakle, molimo za njegovu dušu i da mu da učinimo parastos.
Čitav očet sljedećeg pitanja. Slušalac je zamolio da objasnite lijevu i desnu krajnost. Da li je na primjeru muzike lijeva krajnost ovo sve što se danas sluša, što je nakaradno, kaže slušalac, a sa druge strane desna krajnost, muzika koja sebe zove iskrenom, razni oblici rock'n'rolla, hip-hopa i tako dalje, i koja je zaista normalnija, ako se tako može reći, a koja opet sama po sebi nije bogugodna, to jest nije ta tražena sredina. Kaže da muziku koju je ovdje naveo kao primjer, interesuje ga objašnjenje te lijeve i desne krajnosti.
Da, naslušao se napravio jedno zanimljivo, dakle, poređenje lijeve i desne strane u duhovnom smislu sa muzikom. Dakle, donekle taj slušalac ispravno razumio značenje, da kažem, lijeve i desne strane u duhovnom životu, time što je stavio na jednu stranu muziku koja je jednog žanra koja je svakako nakaradna, a s druge strane muziku koja, ajde da kažem, malo više umjetničku vrijednost, također nije bogugodnog, već daleko od toga. To bi značilo da je onaj srednji put ispravni put, i zato se ne kaže bez razloga da je srednji put carski put, odnosno put kojim treba da idemo. Mi ako naš duhovni život, život u crkvi, sagledamo kao jedan put ka Bogu, ka Carstvu Božjem, onda ako ga simbolički predstavimo kao put, onda je jasno da svako skretanje sa tog puta, bilo lijevo, bilo desno, da nas odvodi, dakle, od Boga. Dakle, često se u asketskoj literaturi sreću ti izrazi lijeva i desna strana, dakle, iskušenja desne strane, demonske pomisli koje nam đavo došaptava, a kao iskušenja lijeve strane su pomisli koje nas potiču na to da mi mislimo da ćemo kroz svoja djela nešto da se ovaj duhovno usnemo. Ako sve te pomisli, takve vrste pomisli su pogubne. Dakle, treba da se držimo onoga srednjeg puta, dakle, koji je put ka Bogu, i da sve što se tome dodaje, dakle, a u šta, za šta nismo sigurni da je po Bogu, treba da se klonimo. Pa otprilike to bi značilo to značenje, to bi bilo značenje te dvije krajnosti, lijeve i desne strane.
Evo i sljedećeg pitanja. Kako se odnositi, pita slušalac, u svijest da i sam mi imamo grijehe, naravno, prema bližnjem za čiji veliki grijeh znamo, ali pri čemu znamo da ta isti uživa u tom grijehu, doslovno uživa, i da nema ni trunke pomisli da se pokaje za isti uprkos napomenama i opomenama.
A treba se odnositi tako da mi najprije treba da gledamo svoj grijeh. Iako je slušalac rekao da on ima svijest u svom grijehu, što je dobro, ali time što stavljamo grijeh bližnjeg našeg u prvi plan i smatramo ga većim nego što su naši grijesi, sam to znači da nismo na pravom putu. Jer to bi upravo bilo smisao one evanđelske priče i pouke Hristove o trunu u oku brata mojega i brvnu u oku mojem. Dakle, ne možemo reći da bližnjem stane da ti izvadim trn iz oka, a u mom oku stoji brvno. Jer da bih vidio trun, u mom oku treba da sklonim brvno koje je u mom oku. Dakle, mi trebamo da se brinemo, kajemo i da se lišavamo, dakle, svojih sagrešenja, svojih grijehova, i da koliko primijetimo i znamo da naš bliježni ima neki grijeh i za koji on i kaže da ne kaje se i kako ne uživa, treba da ga svojim primjerom, dakle, pokajanja, uputimo, poučimo da se okane toga, ali da pritom ne osuđujemo njega koji griješe, nego da osuđujemo na prvo mjesto grijeh. Dakle, prema bližnjem se treba odnositi tako da kažemo, iako on griješe, da je grijeh onaj koji je loš, a da on može da se za jedan minut, za jedan tren pokaje, da ga Bog posjeti, da se on pokaje, i da postane mnogo bolji nego što smo mi, odnosno što mislimo da mi jesmo. Dakle, suština je u tome da se molimo za nekoga za koga znamo da živi u nekom grijehu, da osuđujemo taj grijeh nikako grešnika, jer svi mi smo skloni grijehu i nikad ne znamo u koji grijeh može da padnemo. Dakle, i kada padnemo u neki grijeh, da ne govorimo kako se to meni moglo desiti, to nisam nikako očekio, jer to je upravo izraz samouvjerenosti. Treba da znamo da možemo bilo koji grijeh da padnemo, samo ako mislimo, ako smo samouvjereni, da mislimo da, da ćemo se mi sačuvati od toga svojim snagama i da smo uvjereni da se nama ne može desiti nešto to što vidimo kod drugih. Dakle, sve nam se može desiti i zato treba da budemo svjesni, dakle, svoje grešnosti, da se molimo Bogu da ne dopusti da padnemo u iskušenje i grijehove i da se molimo Bogu da pomogne, dakle, i nama i svima onima koji su oko nas i koji su grešni.
Kako biti, oče, pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi, pita slušalac.
Biti pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi je, dakle, biti pravoslavni hrišćanin u istinskom smislu. Međutim, onaj koji je hrišćanin, istinski hrišćanin po duhu, dakle, i dakle, u spoljašnjom tom vidu, mi ćemo prepoznati, dakle, da on zaista živi istinsko-hrišćanski i da živi po Bogu. Međutim, preispitivanjem samih sebe, dakle, uz pomoć Bože, mi ćemo vidjeti gdje se zapravo mi nalazi. Ako su naša djela, dakle, naše ponašanje, forma, dakle, naše hrišćanskog življenja, nešto što je u koliziji, dakle, u suprotnosti sa onima što mi nosimo u sebi, a ono što nosimo u sebi mi itekako dobro poznajemo, jer ne kaže se bez razloga, naša savjest je glas Božji u nama. Dakle, ako su ta dva aspekta naše hrišćanske življenje u koliziji, u suprotnosti, onda znamo da treba nešto da mijenja. Dakle, ne treba na prvo mjesto staviti to da ljudi drugi vide da im je hrišćani, da živimo hrišćanski. Naravno, ne treba svojim postupcima sablažnjavati ljude, ali treba se prvenstveno truditi da mi, naša unutrašnjost bude hrišćanska. Dakle, da težimo da imamo zajednicu s Bogom, dakle, da čistimo svoje srce, svoju dušu, a kad to činimo, onda će, dakle, i forma, dakle, našeg hrišćanskog življenja biti dolična.
Slušalce, oče iz Budve, interesuje vaše mišljenje u pogledu načina na koji mladi ljudi danas, misli na studente, treba da vode aktivan duhovni život.
Sve ono što je svakom od nas potrebno za spasenje je nam i dostupno. Dakle, Bogu hvala, u svakom gradu, u selu, dakle, ovdje u Crnoj Gori postoji crkva, postoji svešte. I svako je u mogućnosti da neko češće, neko ređe da posjećuje Hram Boži, posjećuje bogosluženja, da odlazi kod sveštenika na ispovijest, da se moli Bogu da živi hrišćanski. Bio on, dakle, student, profesor, muzičar, umjetnik, radnik, bilo šta, dakle, ne postoji ta profesija, to zanimanje koje, dakle, govorimo o nekim normalnim i društvenim zanimanjima, profesijama, koje sprečavaju da mi budemo hrišćani, odnosno koji sprečavaju naš odnos sa Bogom. Svi smo mi, gotovo svi bili studenti i ja bih rekao da studirajući ne samo teologiju, nego bilo koji drugi fakultet, tada mladi čovjek baš ima vremena da uredi svoj hrišćanski život. Dakle, jer podrazumijeva se da student koji studira, njegova osnovna obaveza je, dakle, da posjećuje predavanje, da sprema ispite i tako dalje. Dakle, ovo slobodno vrijeme koje mu je također izuzetno bitno da ga ima, da posjeti Bog. Dakle, da nedeljom ode na službu, ako to ne može češće, neku večernju jutarnju službu, da ode na liturgiju, da se ispovede, da se pričešćuje. A sve one sablazni koje prate svakog od nas, a naročito mlade ljude i studente, dakle, da te sablazni, da se čuva od tih sablazni, da im ne podliježe, da ne podliježe tim iskušenjima i da se ne povodi za većinu. Dakle, to pravilo većine zna biti pogum. Dakle, svi idu tamo pa ću ja. Ne, mi treba da idemo za Bogom i dakle, naravno, treba da revnujemo po razumu, ne samo slijepo, da bi ih time, dakle, bili predmet podozrenja, izrugivanja i tako dalje, da imamo u sebi Boga, da se čuvamo od sablazni, a ono što mi mislimo da ne možemo, što nam je problem, to će Bog, ukoliko vidi da se mi trudimo, to će Bog da, Bog da nam pomogne.
Kako Soča osloboditi grijeha svojih predaka, čije posljedice ispaštamo više godina? Pita slušateljka i još jedno pitanje vezano je za strah od mraka i pomisli na nečiste sile. Kako se toga osloboditi?
Da, ja bih odmah ispravio uvaženu slušateljku u toj tvrdnji da mi ispaštamo grijehe predaka. Svako je od nas ličnost jedinstvena i neponovljiva. I grijeh, naš svaki grijeh učinimo je lični akt, dakle akt naše ličnosti. Prema tome i odgovornost za grijeh pripada samo nama kao ličnostima. I zato nemoguće da mi snosimo posljedice ili odgovornost za grijeh koji je učinio neki naš predak. Dakle, naravno, moguće je da naši preci, tako dalje, roditelji, činjenje nekih grijehova mogu da doprinesu i dovedu, da kažem, u negativnu atmosferu, dakle, svojim bogostupništvom da uvedu disharmoniju u porodične odnose, ali svako od nas ima slobodu da bira hoće li da živi po Bogu ili ne, tako da opet kažem, grijeh koji su učinili naši preci je njihov grijeh i mi za njih nemamo odgovornosti, nemamo krivicu. A što se tiče straha od mraka i nečistih sila, to je potrebno da čovjek shvati da je Bog nama bliži nego što smo mi sami sebi bliski. Dakle, da u svakom momentu imamo pouzdanje i vjeru u Boga, jer ako posumnjamo imalo u Boga i njegovo prisustvo, njegovu svemoć, onda se pojavljuje strah, dakle, od onoga što nas okružuje, pa time i strah od mraka, nečastljivih sila i tako dalje. Dakle, oslonac i vjera u Boga i onda sve ti strahove će da se rasprši.
Evo naš slušalac Otče citira svetog proroka Isaiju i kaže duh gospodnji je na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti gospodnje i dan osvete. Sedam vijekova prije gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama, pita slušalac, sve unaprijed određeno u životu? Ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Isusa Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Te riječi proroka su tipično mesijansko mjesto u Starom Zavjetu. Dakle, mi znamo da je Stari Zavjet, često ga naziva, kao praslikom praobrazom Novog Zavjeta, što on zapravo zaista jeste. I zato proroci, carevi, svi oni koji su propovijedali, starozavjetni patrijarci, svi koji su imali svoju misiju u Starom Zavjetu, su bili predskazivači, odnosno proroci, bolje čemu proroci Hrista, njegovog dolaska u svijet. Dakle, Bog je kroz proroke svoje, kroz svoje izabranike, ljudima objavljivao vijest o tome da će, kad dođe punoća vremena, roditi se spasitelj svijeta Hristos. I zato ovo mjesto koje je slušalac citirao su upravo riječi koje je ponovio Hristos u sinagogi na početku svoje propovjedi. Dakle, to su mesijansko mjesto. Dakle, mesijanska mjesta u Starom Zavjetu su ona mjesta koja direktno nagovještavaju Hrista i govore o Hristu. Dakle, mesijanski, postoje takozvani mesijanski psalmi, mesijanska proročanstva i tako dalje, pa između ostalih i ovo koje je slušalac naveo, koje se odnosi na Hrista. E sad, slušalac je povezao to sa predodređenjem nekako, mislim, što nije kako ne možemo dovesti u vezu nikako, uopšte ne možemo govoriti o predodređenju Božjem. Možemo govoriti o sveznanju Božjem. Bog kao vječni zna, dakle, naprijed, u našem perspektivi govoreći naprijed, šta će se zbiti i sve, ali mi, dakle, u našoj perspektivi, dakle, u našim granicama naših, dakle, vremena i prostora, mi imamo slobodu od Boga datu da odlučimo kojim putem da idemo, dakle, šta ćemo da činimo, hoćemo li ka Bogu ili ne. Tako da Bog ne određuje kojim putem ćemo mi ići, ako zna kojim ćemo putem ići, nego mi, dakle, imamo slobodu da se opredijelimo za ovaj ili za onaj put, a Bog nam svakako pomaže na tom putu.
Slušala crče, Sloboda me pita zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Pa ne bih rekao da je slijep za realnost i nije samo to isključivo tako da pokajanje dolazi kroz muku. Jeste da je ono prije dođi kroz muku, kroz iskušenja, jer čovjek kada zapadne u neko iskušenje koji do tad nije vjerovao u Boga, koji se nije kajao, kada zapadne dakle, u neko iskušenje, u neku muku, kada ga zapadne bolest, nesreća ili tako dalje, on se sjeti Boga i pokaje se, prizove Boga u pomoć. Ponekad Bog i šalje takva iskušenja da bi se čovjek ispravio, da bi ga poznao, da bi se pokajao i obratio njemu. Sad čovjek koji u svom životu nema velikih iskušenja, koji ne prolazi kroz muku, ne znači da on ne može da dođe do istinskog pokajanja. Dakle, čovjek kada shvati svoju grešnost, dakle svoju palost pred Bogom, i sama ta svijest, dakle da smo pred Bogom ništani, da smo grešni i da bez Boga ne možemo da živimo, to je početak pokajanja i to je onaj istinski put pokajanja.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušaoca zanima kako se prepoznaje ta revnost.
Dakle, postoji revnost po razumu i postoji, da kažem, nerazumna revnost. Ima jedan izraz koji govori o tome revnovanju ne po razumu, a to je iskušenje prave strane. To znači da čovjek čak i kada revnuje dobro, kada zna da je na dobrom putu i bivajući na tome istrajan, može se desiti da on dođe do te mjere, ostali da pređe mjeru u tome i da taj svoj uvjerenje koje može biti, koje je ispravno, da ga brani po svaku cijenu. I onda može sa drugima da dođe u svađu, u protivljenje, da bi taj svoj stav odranio. I onda su, dakle, plodovi nisu dobri, plodovi takvog vremena. Ako ćemo mi da se sa nekim sukobimo, braneći, dakle, ispravno sve i vjeri i tako dalje. Dakle, kada revnujemo u vjeri, kada rasuđujemo, treba da budemo razumni, dakle, da vidimo i da pazimo, dakle, da to naše revnovanje ne dovodi, dakle, na jednoj strani da bude dobro, dakle, da se mi napredujemo, dakle, u našem odnosu sa Bogom, da spoznajemo, dakle, vjeru i tako dalje, a na drugoj strani da dolazimo u sukob s drugim ljudima, da naš odnosi, dakle, društveni budu, da kažem tako, negativni, da nose neke probleme, znači onda to nije pravno revnovanje. Znači, revnovanje, ono koje je istinsko po Bogu, treba da doprinosi kako našem izrađivanju, dakle, u životu po Bogu, tako i izrađivanju naših odnosa prema bližnjima. Bilo da su ti bližnji vjernici ili ne, dakle, mi moramo sa ljubavlju, sa ishođenjem, da se odnosimo prema onima koji nisu još spoznali vjeru, pa koji nas i osuđuju i koji nam se smijavaju često. Dakle, mi moramo blagonaklono prema njima da postupamo i samo će tako revnovanje, dakle, da bude razumno, da bude po razumu.
Slušalac je zamolio oče Slobodane vaš savjet kako da se ponašamo na ispovijesti.
Na ispovijesti treba da budemo iskreni, da otvorimo svoje srce i dušu. Dakle, treba da znamo kada smo na ispovijesti da se ispovijedamo Bogu, a da je sveštenik svjedok na te naše ispovijesti. Svjedok da je Bog primio ispovijest i sveštenik je taj koji nas razrešuje ili ne razrešuje, odnosno određenom epitimu, ishodno ono što smo ispovijedili. Dakle, kada dođemo na ispovijest, treba da ispovijedimo sve ono što imamo na svojoj savjesti. Dakle, sad kad govorimo više ispovijesti, ako smo na jednoj ispovijesti ispovijedili određene grijehove i prijestupe, dakle, i sveštenik nas čuo i razriješio li na epitimiju, nevažno, na ispovijesti koja dolazi poslije toga, ispovijedamo grijehove, oni koji su, da kažem, novi. Ne ispovijedamo jednu tu istu stvar više puta. Jedino ako, onako činimo, ponavljamo grije koji smo sjeli pa ga ponovo ponovimo, dakle naravno ispovjedamo ga, i ono što je, kažem, najbitnije da budemo iskreni, dakle da od Boga ništa ne zatajimo, jer kako kaže jedna molitva u činu sveti tajne ispovijesti, gdje se govori, pazi čedo, došao si u lječilište, nemoj da odeš ne izliječen. Dakle, ako što sakriš od mene, dosta grijeh imaš. Dakle, ako nešto imamo svijest o počinjenom grijehu i zatajimo ga na svetoj tajni ispovijesti, dosta grijeh ima. Dakle, došli smo na ispovijest kao lječilište, kao bolnicu, i samo ako budemo iskreni, ako iznesemo, dakle, sve što nam je na savjesti pred sveštenikom, odnosno pred Boga, samo tako ćemo otići izliječeni sa ispovijesti.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Ovo je, poštovani slušaoci, emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Broj telefona Radio Svetigore je 041-231-633, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com i broj telefona na koji možete postavljati pitanja porukom je 069-23-22-13. Evo, oče, nastavljamo sa pitanjima. Da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Ja kao sveštenik, kao kad primam ispovijest nekog od svojih parohijana, na prvom mjestu sam svjedok te ispovijesti pred Bogom. Dakle, parohijanin vjernik koji dolazi ispovijeda se Bogu, a ja kao svjedok koji tu ispovijest slušam, imam, dakle, odgovornost, poziv, dakle, da saslušavši tu ispovijest rasudim, odnosno shodno predanjskoj praksi crkve, razriješim vjernika, dakle, i, ili ne razriješim shodno učinjenom grijehu, grijehu koji ispovijedeo, da odredim epitimiju. Dakle, to zahtjeva veliku odgovornost, dakle, veliko razumijevanje i poznavanje parohijana, jer svi mi smo ljudi koji imamo svoje slabosti, neko od nas je duhovno jači, neko slabiji, i zato je potrebno poznavati parohijane, poznavati u tom smislu da znamo koliko oni mogu da nosi. Dakle, ne možemo od svakog očekivati isto. Neko mi više dano, neko više može da ponese, neko manje. I zato rasuđivajući određivati, dakle, i pomagati time parohijanima, vjernicima, da taj teret koji nose, koji su ispovjedali, dakle, da ih sad skinemo sa njih taj teret, da bi oni mogli lakše kasnije da nastave da ushode u svom duhovnom životu i u svom putu ka Bogu.
I sljedećeg pitanja, oče, šta je to isihazam, pita naš slušalac. Možda bi mogli, oče, ovu temu da spojite i sa tim kad ste već govorili o odnosu sveštenika i duhovnika na ispovijesti, sa tim molitvenim pravilom koje duhovnik daje vjerniku koji dolazi na ispovijeste, da li ono treba da bude jednako za sve ili ipak treba napraviti neku razliku.
Što se tiče isihazma, u nekoj uopštenoj definiciji, to je jedan crkveni duhovni pokret koji vezuje se najčešće za 14. vijek i ličnost Svetoga Grigorija Palame. Međutim, ako pogledamo dalje, dakle, ako idemo ka početku crkve, ka prvim vijekovima crkve, vidjet ćemo da priroda isihazma, dakle, leži duboko u osnovama mističkog iskustva crkve, odnosno duhovnog iskustva zajednice sa Bogom u crkvi. Sama riječ isihazam potiče od riječi sihija, što na grčkom znači mirovanje, mir, odnosno tišina. Međutim, kao što rekao, kod pravoslavnih podižnika je ona od uvijek značila nešto mnogo više, imala jedan dublji smisao. Dakle, moglo bi se reći da je isihija, dakle, to tihovanje, traženje unutrašnjeg mira koje prevazilazi umovanje. Dakle, ono nije prosto neko spokojstvo, dakle, miran život i tako dalje, nego je ono sabiranje, dakle, celokupne naše ličnosti u centar. A centar naše ličnosti je srce. Dakle, sabiranje u naše srce i svetanje, odnosno sjedinjenje sa Bogom u našem srcu. I zato je najbolji prevod te riječi sihija, onaj koji je dao otac Justin Popović, molitveno tihovanje. A to molitveno pihovanje, to sabiranje, dakle, se postiže samo kroz vjeru, kroz post, kroz pokajanje, kroz molitvu. Dakle, rekoh da se pokret, taj isihazam, vezuje za svetoga Grigorija Palamu i za 14. vijek, odnosno za taj svetogorski pokret 14. vijeka. Zaista, sveti Grigorije Palama je bio veliki bogoslov crkve koji je sabrao, dakle, svo celokupno svetotačko predanje koje mu prethodilo i koje je na najbolji način to predanje iskazao, dakle, upravo kroz isihazam, odnosno kroz molitveno tihovanje, odnosno kroz sabiranje naše ličnosti, našeg duhovnog života, dakle, u srce kao polje sjedinjenja našega sa Bogom. Međutim, kao što rekoh, kad se stvari malo dublje posmatraju, taj pokret je karakterističan za celokupni pravoslavni duhovni život. Dakle, mi u prvim vijekovima crkve nalazimo djela, kao što su, recimo, zbirke podižnika, dakle, osnivača monaštva, koje govore o tome metodu, da kažem, spasenja i načinu života, odnosno o isihazmu. I, dakle, na primjer, pomenuo bih i djelo Ljestvica svjetog Jovana Ljestvičaka, koje je nastalo malo kasnije, ali koje, dakle, upravo govori o isihazmu, jer govori o iskustvu, dakle, mističkog sjedinjenja sa Bogom. Dakle, osnova isihazma je post, pokajanje i molitva. Dakle, kada govorimo o molitvi kao suštini, kao, dakle, temelju isihazma i uopšte našeg duhovnog života, potrebno je reći to da ona treba da bude neprestani naš pratilac u našem duhovnom životu. I zato, ako povežemo ovo što sam sad govorio sa prethodnim pitanjem, odnosno odgovor na prethodno pitanje o ispovijesti, duhovnik, odnosno sveštenik, kada prima ispovijesti, kada treba da rasudi kako da pomogne, dakle, onom koji se ispovijedao, često, dakle, naloži mu određeno molitveno pravilo koje treba da vrši, da bi tako, da upotrijem tu riječ, disciplinovao se, dakle, u toj mjeri da se fokusira na pokajanje, na svoj odnos sa Bogom, a ne da se prepusti tek tako stihijama svijeta, pa opet sve na novo. Dakle, molitva je, kao što rekoh, jedna od osnova, od temelja pravoslavne i sihastičke duhovnosti, pravoslavne duhovnosti uopšte, i treba da bude temelj i našeg crkvenog života.
Da li, oče Slobodane, postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Razmimoilaženje postoji u tome što narodna tradicija i pravoslavno učenje nije isto. Dakle, jedna je tradicija narodna, druga je pravoslavno učenje. Pravoslavno učenje potiče od Gospoda Isusa Hrista, dakle, koji je svoj propovijed uputio svim narodima svijeta. Ono što je on propovijedao i njegovo spasnostno djelo, krsta smrt, vaskrsenje, vaznesenje, niz poslanja Svjetoga Duha, to su apostoli prenijeli kao njegovi direktni srednici, prenijeli svojim učenicima, ovi opet svojim, i tako dalje. To predanje, to živo iskustvo crkve se čuo od crkve do dana današnjeg. I na osnovu toga je crkva izjavila svoje učenje, svoju vjeru koju je živjela, ona je izrazila u formi riječi, dakle, u formi crkvenih dogmi i tako dalje, da bi to učenje, tu istinsku, dakle, istinsku vjeru koju čuva, sačuvala od nekih koji su o toj vjeri drugačije govorili. Znači, tako su nastale crkvene dogme, crkveno učenje. A i samim tim crkva je, da kažem, stara 2000 godina. I u crkvu su prizvani mnogi brojni narodi. I svi ti narodi nose svoju tradiciju crkvu. I ta tradicija je dobro došla, dakle, ona se preobražava, dakle, dobija svoj evanđeljski crkveni smisao. Ali ona ne može da bude iznad crkve. Dakle, mi izražavamo, recimo, kao pravoslavni hrišćani ili kao Srbi, izražavamo svoju vjeru na jedan način, često koristeći i tradiciju našu da bi slikovitije našu vjeru izrazili, dok, recimo, pravoslavni Sirijci, koji su žive potpuno različitom podneblju nego mi, svoju vjeru izražavaju na drugi način. Primjera radi, nedavno sam pogledao jedan video zapis sa jedne liturgije u Siriji, gdje prilaze da se pričešćuju pjevajući i uz neki ples njihov tradicionalni. Dakle, svi sa osmijehom, radošću, plešu, pjevaju i prilaze pričešću. Dok li prilazimo na sasvim drugi način. Dakle, to samo pokazuje koliko bogatstvo mi u crkvi imamo i koliko tradicija, dakle, naroda kada se uključi, dakle, kada se preobrazi evanđeljem, postaje također jedno značajno sredstvo, dakle, pomoću kojih može da se izrazi ljepota naše vjere.
Do koje mjere, oče Slobodane, važno poznavanje dogmi za nas Mirjane, pitaju naši slušalci?
Veoma važno je poznavanje dogmi, jer poznavanje dogmi nije određeno, dakle, prepušteno samo, da kažem tako, profesionalcima, dakle, da učenim ljudima i tako dalje, koji se školuju, dakle, na bogoslovskim učilištima i tako stiču zvanja magistra, profesora, doktora, bogoslova i tako dalje. Nama je teško danas pojmiti da su ljudi, na primjer u 4. vijeku, kada su bile rasprave o trijadološke, hristološke i tako dalje, o prirodi božanstva, sjedinjenja, dakle, odnosno o trojičnom Bogu i tako dalje, da su ljudi bukvalno na ulicama, na trgovima, svaki dan sretali se i razgovarali, ne znam, o dogmi trojičnog Boga, o Sinu Božijem, o Hristologiji, teologiji i tako dalje, o crkvenim dogmama. Znači, kao što rekoh, crkvene dogme su nastale onda kada je, dakle, ono živo iskustvo crkve, crkvene vjere, koje nije imalo potrebe da bude definisano, bilo ugroženim pogrešnim učenjima. Jedan veliki bogoslov, grčki, isto Janaras, lijepo objašnjava kako su nastale crkvene dogme. I poredi to kao primjer uzima odnos majke i djeteta. I kaže da majka koja voli svoje dijete, koja ga vaspitava, i tu ljubav koju majka ima prema djetetu nije potrebno definisati. Dakle, dovoljno reći majčina ljubav prema djetetu. No, kada bi sad neko došao i rekao ljubav majke prema djetetu znači batinjanje, maltretiranje, strogost i nešto drugo, onda potrebno reći ne, to nije to, nego je ljubav majke prema djetetu pažnja, briga, saosjećanje, i onda se na taj način ta ljubav prema majke prema djetetu definiše. Tako isto i crkvene dogme. Kada se pojavili retici koji su pogrešno učili, dakle, o Bogu, o Sinu Božijem, o Bogu Trojici i Mariji Djevi, bilo je potrebno da Sveti Otci crkve na saborima u Duhu Svetom pobiju takva heretička učenja i da, ograđujući se od tih heretičkih učenja, donesu dogme. I zato dogme, samim tim što su one izraz vjere crkve, one se tiču svih nas. Dakle, nije dovoljno samo poznavanje dogmi da ih mi deklamujemo, dakle, da poznajemo odredbe vlastinskih sabora, ali tako nije samo dovoljno, mada je to pasonosno i to, jeste suštine da mi živimo po Bogu i to, ali lijepo je i bitno je da mi tu vjeru koju živimo da znamo da izrazimo, da znamo u koga vjerujemo, ko je naš Bog, da je to Sveta Trojica, da je Sin Boži ovacotio sve djeve, da je došao, da je izvršio domost i spasenja, da mi živimo Duhom Svetim u crkvi koja je tijelo Hristovo. Dakle, potrebno da mi svoju vjeru koju živimo, da je živimo na pravi način i da je na pravi način znamo da je iskažemo.
Oče Slobodane, evo, nama se bliži kraj večerašnje emisije, evo, posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta. Nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači, oče, da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenja?
Da, mi kada kažemo da imamo iskušenja, to bi značilo da mi imamo poteškoće, određene probleme. ne možemo da kažemo Bog nas kuša. Bogu nije potrebno da nas kuša. Bog nas poznaje i vidi naše srce, dakle mi pred Bogom ništa ne možemo da sakrijemo, niti postoji nešto što bi Bog trebao da sazna što se nas tiče time što bi nas kušao. Ali Bog može da dopusti neka iskušenja, dakle neke poteškoće i probleme, da bi mi kroz njih, kroz ta iskušenja, ojačali svoju vjeru u Boga. Dakle, naročito Bog ne može da nas kuša zlom. Bog, to je besmisleno da kažem da Bog može da pošalje nekom neku nesreću, da nas ovim time kušao, nego Bog, dakle, iz svog čovjekoljublja, iz brige za nas i naše spasenje, on dopušta ponekad da se suočimo s nekim poteškoćama, problemima koje mi nazivamo iskušenjima, da bi se tako još više prekalili i stekli još jaču vjeru i povjerenje u Boga.
Oče Slobodane, hvala vam što ste ovo vrijeme odvojili za našu emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala i vama i pozdrav veliki vama i svim slušalci.
Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crvnički. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu, pozivajte na naš broj telefona i tako postavljajte svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.